Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Už Seneca říkal, že člověk je zrozen k vzájemné pomoci. A kolik rozměrů má tohle slovo pro lékaře? Co všechno bychom měli vědět, abychom mohli pomáhat? Doktorka Lucie Langová, lékařka zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje a mimo jiné i absolventka kurzu horské medicíny. A taky maminka tříletého Alberta. Nakolik Lucie narození syna změnilo pohled na život ohrožující momenty a na co se připravit a jak reagovat, když jsme svědky nějaké nehody. Jak těžké je umět odložit uniformu a umět odpočívat. Ptát se budu už za chvíli. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Lucie Langová se narodila v Jilemnici, vystudovala Jilemnické gymnázium a poté lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Atestaci má z fakultní nemocnice v Motole a do prvního zaměstnání nastoupila v nemocnici v rodném městě, tedy v rodné Jilemnici na Áru. Jako lékařka zdravotnické záchranné služby slouží od roku 2010. A kromě toho je členkou lékařské komise horské služby, což v praxi znamená, že ve své oblasti, tedy v Jizerských horách, učí medicínu a záchranu profesionální dobrovolné členy horské služby a podílí se na metodice, která je pak společná pro celou horskou službu České republiky. Lucie, jsem moc ráda a vážím si tvé práce velmi.
Já moc děkuju za pozvání.
Byl nějaký moment, kdy jsi říkala, že jsi si měla vybrat jinou profesi?
Bylo jich strašně málo. Těch momentů jsou to momenty, kdy jsme si s kolegy třeba šáhli na dno. Úplně naštěstí jich není tolik, ač jako máme hodně, jako vidíme hodně ošklivých věcí, ale v tom životě si sáhnete na dno párkrát. Určitě takový moment byl. Byl před ještě narozením Bertíka, při autonehodě, kdy mi umřelo několik dětí pod rukama, tak tam jsem přemýšlela potom, jestli vlastně nevídám té bolesti až moc, jestli je to pro jednoho člověka unesitelný za ten život. No a potom s narozením Bertíka se tohle samozřejmě ještě zhoršilo. Myslela jsem si, že osud ke mně bude milosrdnější a do cesty mi nebude stavět nic takového, že budu ošetřovat babičky chronické a prostě třeba rodit miminka nebo dělat takovou veselější práci. Nicméně nenechalo to dlouho na sebe čekat a hned po pár týdnech už jsem letěla za utopeným nebo topícím se děťátkem a podobně. A teď to samozřejmě jako maminka nesu mnohem hůř, takže občas jsem teď poslední půl roku tak balancovala, jestli je to dobře skloubit tohle a starání se o dítě úplně jako normálně, protože já samozřejmě nechci, aby bylo poznamenáno tou mojí prací, já se snažím být úplně normální maminka, nechci, aby se to přehouplo do takové nějaký úzkosti, abych se o něj tak strašně bála, protože já vidím jenom to vlastně špatný, ono, ale ten život není o tom špatným, ten život je i o krásných věcech. Ale my vidíme jako záchranáři tu druhou stránku a takže jsem přemýšlela, jestli mě to nějakým způsobem nemůže změnit a nemůže to právě potom ovlivnit tu výchovu Bertíčka a začala jsem teda na sobě hodně pracovat. Takže zatím nelituju, mám tu práci strašně moc ráda a řešení jsem našla v tom, že pracuju hodně na sobě, aby to toho Bertíka neovlivnilo.
A co základního musíš v ten moment udělat? Co to vlastně znamená pracovat sama na sobě?
Jednak takzvaně nenosit si tu práci domů, nechat práci za zavřenými dveřmi, za zavřeným hangárem, za zavřenými dveřmi sanitky. Odejít domů jako v uvozovkách normální člověk, normální máma a vůbec se tím už nezabývat. Nechat to za dveřmi nemocnice, přijít domů a být jakoby taková ta klasika, nákup, pohrát si, přemýšlet o tom, kdy půjdeme se vykoupat, jak budeme uspávat a prostě dělat úplně jakoby normální rutinu. Vůbec se nezabývat tím, snažím se o tom ani doma nemluvit, ani s partnerem, vůbec o tom před Bertíkem samozřejmě, ale celkově jakoby nechávat tu práci v práci.
A když se tě Bertík ptá, co děláš, co je tvojí prací, co mu říkáš?
On to ví, on to sám říká, protože párkrát jsem ho v práci měla třeba na návštěvě, že přijeli, tak on když vidí sanitku, vidí hů, hů, tak říká maminka, hů, hů. A když vidí vrtulník, tak kouká do nebe a říká éro, éro, maminka, éro, éro, maminka. Takže on tak, takhle ví, že něco takového dělám.
Abychom se vrátili na začátek. Pamatuji si dobře, že k tomu, aby se stala členkou lékařské komise horské služby, respektive aby se stala lékařskou oblasti Jizerský hor, tě kdysi přemluvil Michal Beneš, pilot vrtulníku, který potom zahynul při jednom z výcvikových letů?
Já na to vzpomínám možná častěji, než by kdo řekl. Já si na to vzpomenu téměř při každém vzletu a při každém setkání s horskou službou. Je to pro mě prostě, ten Bena je pro mě jako víceméně součástí mý osobnosti v horské službě. Protože jakoby nebejt jeho, on mě nejenom přivedl k horské službě, on mě donutil běhat pořádně. Já jsem ráda běhala, ráda jsem sportovala, ale tak nějak jakoby podle sebe, abych trošku klukům stačila, já samozřejmě nestačím, ale abych nebyla úplně jako úplně někde daleko od nich, tak jsem musela hodně zabrat a ten B na mě pořád otravoval s tím, až jsem to prostě musela dělat. A potom přišel s nápadem, že teda k té horské, ač ono to nebylo, jako nevzešlo z jeho hlavy, my s horskou službou na letecké záchranné službě v Liberci velmi úzce spolupracujeme, takže v době, kdy mě Béna přimlouval k tady tomu, tak já už jsem měla mezi profesionálními horskoslužebníky spoustu kamarádů a spoustu kolegů, se kterými jsem normálně v rámci letecký spolupracovala, že ono to tak vyplynulo, jenom já jsem se Bénovi svěřila, že si nemyslím, že to je dobrý nápad, protože jsem ženská. Že to nepůjde, že mě nikdo nepřijme, že nemůžem tam dělat žádnou revoluci a že to nebude dobrý. On se tomu vždycky strašně hlasitě smál a já jsem potom ještě dlouho po jeho smrti ten smích slyšela v lesích, když jsem třeba někam jela na zásah a podobně, takže pamatuju si to moc dobře, no.
Mým hostem v záletech je dnes lékařka Lucie Langová. Mluvíme o zdravotnické záchranné službě, o letecké službě, o její profesi, o jejím povolání, o jejím osobním životě. Jenom Lucie, abychom pochopili správně systém zdravotnické záchranné služby. Když si zavoláme pomoc, ať už aplikací záchranka nebo nějakou jinou metodou, jaký vlastně mechanismus se v ten moment spouští?
Spouští se velmi rychlý a moderní propracovaný mechanismus. Vy se dovoláte na dispečing záchranné služby a to dá se říct přes jakékoliv téměř číslo. My samozřejmě učíme vždycky 155. 155 je záchranná služba, je to doktor. Ale i pokud byste se dovolali hasičům, policistům, což se prostě někdy v tom zmatku děje, tak my už jsme propojení, takže nám vlastně ten hovor dají. Ve chvíli, kdy nabíráme a už cítíme jako nějaký základy toho, co se tam děje na místě, tak už dáváme vědět posádkám. A to podle tíže vlastně toho zásahu. To znamená, pokud víme, že někomu se pouze zhoršil dlouhodobý zdravotní stav, tak to dáváme vědět sanitce, jejíž posádka je řidič a záchranář. Pokud je vyžadován vlastně lékař, pokud je tam něco vážnější nehoda nebo resuscitace člověka, tak to posíláme rovnou i lékaře s řidičem, protože máme randevu systém, kdy jezdí lékař v malém autě zvlášť a záchranář a řidič ve velkém autě. A pokud je to opravdu velký průšvih, jak my říkáme, nebo je to nepřístupný terén, nebo je tam potřeba být okamžitě zasahovat, tak zvedáme vrtulník záchranné služby. Ještě předtím, než vlastně ty auta vyjedou, už se snaží dispečerka zjistit, co se tam stalo a pokud je potřeba zahájit nějaký život zachraňující výkon, to znamená zastavit velikánské krvácení, zahájit resuscitaci, rozpoznat, jestli vůbec je ten člověk třeba v zástavě nebo je mrtvý, tak oni už to umí a pokud je potřeba resuscitace, tak už se zahajuje přes telefon, říkám se tomu TANR, asistovaná neodkladná resuscitace a dispečerka už se svědky vlastně jakoby přes telefon masíruje, říká jim všechno, co mají dělat a my zároveň druhá dispečerka dodává souřadnice a další pokyny, kterými dostáváme a my jedeme, takže to jede paralelně, musíte se bát, když vlastně zavoláte, že si s váma povídá ta dispečerka a že o toto bude díl trvat. Ne, my jsme na kolech okamžitě, buď na kolech nebo ve vzduchu okamžitě za vámi, ale dispečerka s vámi zůstává proto, abyste tam nebyli sami a aby vám pomáhala.
Můj dnešní host v záletech, doktorka Lucie Langová, absolvovala nejen klasickou medicínu, poté atestační zkoušku a také mimo jiné první kurz horské medicíny v roce 2016. Co tě tam tehdy přilákalo?
Takhle, úplně základně mě tam přilákaly kamarádky. Takže ty řekly, že to je výborný nápad, že bychom to mohli zkusit. Já, protože to byl mezinárodní kurz, věděla jsem, že většina z toho bude v cizím jazyce, v angličtině, že tam budou lektoři ze všech možných zemí, z Itálie, z Francie, z Holandska, z Austrálie a že to budou lidi, před kterými bych se až skoro bála jakoby, a styděla jako mluvit, tak jsem se toho strašně bála. Ale přilákala mě tam možná nějaká zvědavost a taková touha, jestli to dokážu, že to prostě zkusím jakoby zvládnout a že mi to strašně moc dá potom do toho budoucího profesního života. A jsem teď za to ráda, že jsem tam šla. Bylo vidět, že ať jsme z jiných zemí, z jiných nadmořských výšek a jinak jazykově vybavení, tak ta záchranářina vlastně mluví po celém světě jedním jazykem, že nám jde o to samé. A ta horská medicína je naprosto specifická. Ještě je to specifický odvětví od té záchranářiny, kde máme ještě míň možností k záchraně lidí a před pár lety by bylo téměř nemyslitelné někoho vůbec jako v některých podmínkách zachránit. Ta horská medicína mi ukázala, že dokážeme jít za mnohem delší hranice, než já jsem si vůbec kdy myslela. A naučila mě pracovat úplně na pokraji jakoby života a smrti, kdy už my bychom tady předtím jakoby prohlásili toho daného pacienta za mrtvého a já díky tomu kurzu horské medicíny vím, že stojí dál a dál za to bojovat a v praxi už jsem si to vyzkoušela.
Můžeme být konkrétní?
Byli to lidi v těžký, on se tomu říká hypotermie, což je podchlazení. Někdy se lidi dostanou až tak do těžkého podchlazení, že vypadají jako mrtví. Opravdu se to kdysi dávno před desítkami let takhle prostě zaměnilo a ty lidi se prohlásili za mrtvé a pohřbili se. My teď víme, že ty lidi vypadají sice jako mrtví, ale že se ten jejich metabolismus a vůbec to jejich bytí zpomalilo tak strašně moc, že my trpělivou záchranou a dlouhou záchranou, čímž myslím hodiny, někdy desítky hodin a s pomocí speciálních přístrojů jsme schopni tyto lidi vrátit do života. Já nemám osobní zkušenost tak velkou, jako právě jsou někteří mý kolegové ze zahraničí, kteří opravdu zvládli navrátit do života mladé lidi po prostě srdečních zástavách třeba 6 hodin trvajících. U nás všude ty dojezdy jsou poměrně rychle spolupracujeme, ale mám také za sebou několik případů, kdy už prostě svědci na místě z ostatní služky IZS, který třeba byli dřív na místě, nám prohlašovali toho dotyčného za mrtvého. My jsme zjistili, že tam je vysoký stupeň podchlazení a začali jsme s resuscitací, která je taky úplně specifická. Tam vlastně někdy ani nemusíte moc mačkat. Můžete mačkat přerušovaně, potom transportovat toho pacienta. Jsou tam úplně jiný postupy v podávání léku a podobně. Ale musíte o tom vědět. Musíte vědět, jak toho člověka zahřát, kam ho směrovat. A takový lidi prostě nám přežili. Jsou to jednotky, ale pořád si říkám, že když nějaký něco novýho, na co se v té medicíně takhle přijde a nějaký nový postupy zachrání byť jen jeden lidský život, tak to smysl má.
Lucie Langová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Mým hostem v Záletech je dnes doktorka Lucie Langová, lékařka, která pracovala po škole na ARU, teď se věnuje letecké záchranné službě a je lékařkou zdravotnické záchranné služby v Liberci. Souhlasí s tím, že cvičení je tím základním způsobem toho, jak se pak v té komplikované situaci dokázat soustředit, zorientovat a vlastně co nejlépe poskytnout tu první pomoc?
Už jen Amos Komenský říkal učit se a ono, tato moudra těch starších, zkušených, my jsme se opravdu měli brát k srdci, to je všechno pravda. Opravdu těžko na cvičišti, tak ono na tom bojišti není úplně lehko. Ale čím víc na tom cvičišti jsem a čím víc zautomatizuju si některé postupy, tak mi to bojiště přijde o něco přívětivější. Vždycky se říká, že sdílená radost je snažší nebo je dvojitá radost, tak sdílený neštěstí je trošku snažší neštěstí. Proto právě funguje dispečing záchranné služby. Když třeba vyprávím ve firmách někde nebo učím úplné laiky, tak jim říkám, když si nic nezapamatujete z této přednášky, tak jediný, co si zapamatujte, že si musíte zavolat pomoc. Nejlépe je samozřejmě zavolat si tu 155, nebo pokud jsem na horách, tak horskou službu, ale prostě to znamená, že v tu chvíli vy tam nejste sám a na druhé straně, vlastně na druhém konci drátu je někdo, kdo je profesionál, kdo to dělá každý den několikrát a kdo to prostě umí. Vy jenom přehodíte vlastně tu situaci na něj a on už vám dává jasný pokyny. Takže ve chvíli, kdy i zamrznete, vy můžete být po perfektním kurzu první pomoci a pak přijdete, protože se tím vlastně pořád, to bylo jenom cvičením, nemuseli jste si to úplně jakoby vrýt pod kůži a pak přijdete, najednou jedete z toho kurzu a potkáte těžkou nehodu a v tu chvíli zamrznete a najednou je všechno vypařeno. Tak vždycky říkám zavolat tu záchrannou službu, nevypínat ten telefon, nechat si ho na odposlechu a nechat se vést někým, kdo to umí. A než vy se nadějete, tak už jsme tam my. Já to vím teď už sama na sobě, kdy vlastně jsem taky zažila velmi těžkou situaci s vlastním dítětem a to jsem lékařka, to prostě záchranářka, tělec těch situací, já jsem zažila mnoho. Jela jsem několikrát zachraňovat cizí děti a byla jsem v naprostý pohodě, protože to už dělám nějakou dobu. Ve chvíli, kdy to bylo moje dítě, tak to byla úplně jiná situace. Neříkám, že jsem panikařila, člověk udělá, co může, ale v tu chvíli se vám pokazí všechno, jak jakoby chcete. A já jsem byla hrozně ráda, že jsem měla na telefonu dispečing a že za 6 minut u nás byla zdravotnická záchranná služba a byla jsem malinká, roztřesená, v tu chvíli úplně jiný člověk, než jsem vlastně na té druhé straně.
Můžeš být konkrétní v tom, co se přihodilo?
Malej Bertík, dá se říct, že z plného zdraví, si skákal na gauči, všechno bylo v pořádku a já jsem se rozhodla s ním jít ven. A tak jsem ho převlíkala, přebalovala a když jsem ho slíkla, tak jsem si všimla, že prostě něco není v pořádku, že je bledej a že má takovou mramorovanou kůži. V tu chvíli jakoby začnete přemýšlet, teď přece jste máma a tohle je patří do té nemocnice nebo do té péče. A teď úplně mi to hlavou jelo, teď to přece není můj Bertík takhle. Proč by měl být mramorovaný, proč by? Že jsem v rychlosti přinesla teploměr a přinesla jsem i mobil, kdyby náhodou se něco jakoby dělo. Změřila jsem mu teplotu, to neměl nějak vysoko, měl asi 37,3 a tak jsem si říkala, proč se tady to děje a během několika vteřin mi upadl do bezvědomí. Přestal dýchat a jenom mu vytékal vlastně žaludeční obsah. Já jsem, protože jakoby zase profesionál, tak jsem ho hned otočila na bok, aby se mu vyprázdnila dýchací cesty, abych do něj případně mohla dýchat. A co samozřejmě neuděláte jako maminka, proto já chápu úplně každýho, že když zmatkuje, nikoho neodsuzuju, úplně tomu rozumím, tak jsem vylila ten žaludeční obsah Bertíčka na ten mobil připravený, abych si zavolala záchrannou službu. Můžu vám říct, že mokrým telefonem prostě dotykovým tu službu nezavoláte. Takže jsem Bertíčka přehodila přes rameno a běžela volat o pomoc ven. V tu chvíli nikdo nikde venku mezi domy. Takže jsem potom se do té záchrany trošičku pustila sama. Druhou rukou se mi podařilo očistit mobil a zavolat partnera a ten teda zavolal záchrannou službu. Takže to bylo takhle. A jak říkám, já často jako prostě jezdím na to, že dostanu indikaci nebo lítáme dítě v bezvědomí. A prostě můžu říct, že nás to nijak jakoby neděsí. Nekřičíme hrůzou, když běžíme do vrtulníku. Připravíme se na to, říkám si, v hlavě si srovnávám, co to může být za diagnózu a podobně. Připravuju si monitor, připravuju si léky vzadu a podobně, aby to bylo co nejkratší. A najednou se to stane mně a vlastně jediný, co jsem strašně ráda, že přijede někdo, kdo mi prostě pomůže. No.
Lucie Langová, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Velmi emotivní je dnešní rozhovor s Lucí Langovou, lékařkou letecké záchranné služby a zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Já jsem to vlastně neřekla, my se známe dlouhou dobu, takže si i v rámci našeho dnešního rozhovoru tykáme, tak jenom abychom vysvětlili našim posluchačům tohleto téměř rodinnou atmosféru, kterou jsme si tady dneska v Záletech vytvořili, tak za ní moc krát děkuju.
No, to je pravda, Alenku jsem poznala díky horské službě a máme za sebou spoustu vlastně příprav a spoustu žáků společných. Takže vlastně pracujeme úplně stejně, připravujeme úplně stejně ty lidi do té divočiny, do té džungle, kde mají zachraňovat. A díky tomu, já jsem strašně ráda, že jsem i díky tomuhle mohla poznat Alču, takovýhle člověka, je mi prostě strašně s ní dobře.
Nápodobně platí to i dneska v Záletech a doufáme, že podobnou atmosféru teď přesouváme všude tam, kde nás teď posloucháte. Je pravda, že v okamžiku, kdy se k pacientovi dostává lékařská pomoc nebo záchranář, jeho zdravotní stav se zhorší nebo může zhoršit?
Jsou to dvě možnosti. Jedna je takzvaný afterdrop syndrom, kdy vlastně, když už ho konečně naložíme do té teplé sanity a začne ohřev, ač má nějaká pravidla, ale prostě ten člověk se jakoby zahřívá, tak vlastně dojde paradoxně ještě k většímu podchlazení toho tělesného jádra u pacienta, protože vlastně ta studená krev z periferie, což jsou ruce, nohy, uši a podobně, tak se dostane do centrálního oběhu a podchladí nám ještě víc vlastně srdce, mozek. V tuhle chvíli ten pacient, který s náma doteďka třeba mluvil a nějakým způsobem fungoval, tak může upadnout do bezvědomí a může se zastavit. A potom ještě jeden syndrom, ten se třeba netýká jenom podchlazení, ale týká se obecně zraněných lidí, kteří hodně dlouho čekají na záchranu a vlastně při životě je drží vlastní adrenalin, vlastní strach a vlastně nějaký kompenzační mechanismy, který ten pacient má, ale ty nejsou nevyčerpatelné. A ve chvíli, kdy dojde k té záchraně, tak tomu pacientovi se uleví, ať už třeba lékama od bolesti nebo i psychicky a podobně, ale on tam už selžou ty kompenzační mechanismy a dojde třeba i k úmrtí toho pacienta.
Nejtěžší moment, se kterým jsi se při své práci setkala?
Těch bylo několik, já jsem nad tím přemýšlela. Povětšinou, není to tak vždycky, ale povětšinou jsou to samozřejmě děti a tragédie dětí, kdy to neskončí dobře. My jsme zvyklí se s dětskými pacienty setkávat poměrně často a to i s dětmi, které jsou v kritickém stavu. Topených dětí, to potom by mohla vyprávět výborně vodní záchranná služba, je víc v České republice než v některých státech, které mají moře, což je strašný. Vlastně v době, kdy se začaly budovat bazény a téměř skoro každý dům měl bazén, tak těch plaváčků nám strašně přibylo. Pak máme z autonehod různě zraněné děti, tak to jsou samozřejmě velmi těžké momenty. Pro mě jsou hodně těžké momenty spíš takové ty, co jsou třeba jakoby psychicky těžké v rámci té rodiny. Pro mě v tu chvíli záchrana dítěte je něco automatického. Já nastartuju takzvaného autopilota a prostě jedu raz, dva, tři, čtyři a dělám všechno pro to, abych to dítě zachránila. A vůbec nad tím nepřemýšlím, kolik mu je, že to je jakoby malý dítě a něco. Přemýšlím nad jeho váhou, věkem samozřejmě, jenom kvůli medikaci a kvůli nastavení ventilátoru, ale jedu prostě automaticky. A najednou vám do toho vstoupí ten rodič. Najednou přijde babička, dědeček, najednou vás držej za bundu, pláčou a prosej, někdy i klečej před váma, abyste jim zachránil to dítě. A najednou vy tady z toho automatismu před váma není někdo, koho jakoby zachraňujete automaticky, ale je tam něčí dítě, něčí vnuk, něčí prostě největší láska na světě a vy jste ten jedinej v tu chvíli, kdo to může ten osud prostě dát na jednu nebo na druhou stranu. A v tu chvíli padne obrovská zodpovědnost. A to jsou pro mě nejtěžší okamžiky. Pak nejtěžší okamžiky jsou sebevraždy dětí, který bych samozřejmě, je to věc, která se ani skoro nikde nezmiňuje, radši se o tom nemluví, chápu to, ale prostě patří to bohužel do naší práce. A bohužel se s tím setkávají už i horští záchranáři. A to je taky pro mě naprosto jakoby stresující a těžká záležitost. Dneska to ty děti mají navíc i tak strašně jako dovedené k dokonalosti, že my tam čteme dopisy na rozloučenou, my tam vidíme poskládané věci a podobně, tak to jsou věci, které mi samozřejmě nedělají dobře. A za třetí, takový ty výjezdy, kdy víte, to, že někdo si trošku hraje s tím osudem a pak mu to nevíde, jo, že skáče třeba těžký, jezdí downhilly čtyřky, jezdí na elektrokole tam, kde se nemá, jezdí rychlejc, než zvládá, přeceňuje svoje síly. Už jsem se za svou kariéru několikrát setkala s tím, že ti lidi udělali všechno, byli extrémně opatrní. Ať už to byli samotní ty lidi, kterým se to stalo, nebo rodiče dětí. A udělali všechno správně. Od A do Z udělali ty lidi opravdu všechno správně. A úplně náhodou z nebe zčista jasna přijde ta pomyslná cihla a praští to dítě a zabije. Nebo prostě se někde objeví auto, který nikdy v životě tam nejelo a podobně. A přestože ty rodiče opravdu udělali všechno pro to, aby nevystavili dítě nebezpečí, tak najednou koukají na prostě na konec. To mně přijde, s tím si nejsme schopni srovnat ani my. Nebudu si hrát na nějakého tvrdáka, ač bych řekla, že trošku postřílenější i Horáci, i my v rámci té záchranky trošičku jsme. Možná někdy máme i nějaký takový cyničtější humor a komunikaci, což prostě by civilisté, jak říkáme, ne vždycky zvládnul. Je to naše obrana, ale i my někdy na těch výjezdech pláčeme.
V záletech dnes mluvím s doktorkou Lucí Langovou. Mě nesmírně rozčiluje a zlobí, když někdo zneužívá péče zdravotnické záchranné služby, když si někdo zkrátka zavolá záchranku jenom proto, že následné řešení by bylo třeba pro něj osobně komplikovanější. A říkám si, že je to moment, kdy možná ta sanitka, ten vrtulník má být někde na úplně jiném místě a pomáhat někomu, kdo to opravdu potřebuje. Jsou to momenty, které mě drží 10 cm na židlí a nesmírně mě rozčilují. Opakují se často?
Opakují se každý den. Já ještě tomhle rozlišuju, pokud je to nevědomý zneužití, to znamená, je to prostě fakt stará babička, která by nera neví, že to jako se dá řešit nějak jinak a že si vlastně měla zavolat tomu obvodnímu doktorovi pro ten paralén nebo něco, tak to mně to přijde v celku normální, omluvím to. Pokud je to maminka vystresovaná hystericky, že se bojí o svý dítě a až to nic není, taky mě to vůbec jako nevadí. Takových je spousta těch výjezdů, ale mě vadí cílený zneužívání, kdy lidi hodně často teď nám bude nastat, se nám blíží svátky vánoční a ty jsou pro mě jsou hrozně smutný, díky tomu, že vlastně díky mi profesi jsou pro mě poměrně smutný, protože vidím, kterak prostě vidím strašně osamělých lidí a vidím rodiny, který prostě přijedou na návštěvu a volají nás, ať i hned babičku odvezeme do nemocnice, přestože babičce nic není a babička by tam nechtěla, má nějaký chronický věci, taky naměřili trochu vyšší tlak, protože prostě je šťastná, že přijedou na Vánoce, nebo naopak nešťastná, že jí zase zavolali, že zase zůstane sama. A oni to prostě mi třeba ani se nestydí zatelefonovat, že tam ani nedojedou, ať s ní okamžitě něco dělám, pošli do nemocnice na Štědrý den. Takže tohle ve mně nevyvolává jako nic pěkného. A co se týče té přednemocniční péče, žijeme ve svobodné zemi. Dělejme si, co chceme. Ale moje svoboda končí prostě tam, kde tvoje začíná. Pokud se rozhodnu jít nahatej na Sněžku, jo, ok, je to dobrý na video, je to prostě cool, teď je to prostě sranda. Ale když si nepřibalím do baťohu věci, který si oblíknu, když se změní počasí, nebo když mi začíná být zima a chci hned teď, aby mě horská služba zachránila, tak to pro mě kůlový teda vůbec není.
Na závěr dnešního rozhovoru, jako vždycky, otázka, kterou klade umělá inteligence. Vymyslela jich několik, ale já možná vezmu tu nejodlehčenější. Když vás někdo slyší, Lucie, říct, ptá se umělá inteligence, že letíte do práce. Máte pocit, že si lidi myslí, že to myslíte doslova?
Myslím si, že mý přátelé si to i myslí. Takže někdy mi přijde rychle SMS-ka, neletíš náhodou do Jilemnice, tady slyším majáky, tak neletíš to k nám. Takže někdy si to lidi myslí, je to tak, že v rámci té přednemocniční péči buď čekáme, anebo běháme. Případně lítáme.
Lucie, moc děkuji za dnešní rozhovor v Záletech a moc si přeju, aby těch případů, kdy si budeš moci říct, dobře to dopadlo, byli jsme na místě včas a dokázali jsme pomoct, aby bylo ve tvém profesním životě co nejvíc. A zároveň si přeju, aby si jako maminka se už nikdy nedostala do situace, kdy budeš mít strach o své děti.
Já moc děkuju.
A krásnou neděli přejeme obě vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.